Сабіна Марич шукала зустрічі за Лесем. Петербург, а потім Вільня не помогли їй. У Вільні вона кидалася, а потім відшукала Вацлава Загорського і наведувала його ледь не кожен тиждень. Приносила йому цукерки і садовину, питала, як живе, як вчиться, що пише брат. 11-годовий Вацлав сприймав все як належний знак поваги і любові, особисто до його. Його щасливці справді любили усі. Так було у Загорщині, так було і у Вільні. І тому йон і його компанія сустракали молодую веселую тітку радостно, загадували дядьку ставити самовар, доставати припаси, а потім йшли разом з йою гулять на гору чи у парк. І Сабіна додала своєї добрині в чоловічу пещоту, яка літні з народження обмивала молодшого Загорського. І Вацлав покрисє примирився смертю маті. Його, як і Олеся, завсёди обкружали сябры, які рыхтавалі ў яго урокі, разам з ім сваволілі і падхарчоўваліся. Сабіна разумела, гэтыя хлопцы – частка Вацлава. Вацлав – частка Олеся. І таму яна пастаралася пасябраваць з імі і дабіцца іхній прыхільнасці. Малодшы Загорскі паехаў у Вільню па пратэкцыі ў 6 год. Паколькі яму належала толькі палова капіталу, Вежа вырашыў хутчэй вывучыць яго, а потым паслаць вучыцца ў Германію на інжынера-дарожніка. Там чалавек канчаў вучобу не са ступенню магістра або бакалаўра, а са ступенню доктара. З гэтай ступенню ахвотна прымала для падрыхтоўкі Англія. Вацлаў павінен быў скончыць падрыхтоўчы курс у кагосьці з кембрыджскіх прафесараў, прайсці практыку на англійскіх чыгунках і вярнуцца ў імперію адным з майстроў сваёй справы, пасля чаго ўсё жыццё ён будзе чалавекам. Дзед спяшаўся, яму трэба было ўзняць і гэтага. Цяпер Вацлаў быў у 6 класе, але не здаваўся за маладым для яго. Быў, праўда, танейшы за равеснікаў, але такі спрытны і моцны, што ў крыўду не даваўся. А чытаў так шмат і меў галоўнае столькі кніг, што з ім сябравалі і сямікласнікі. Весёлы, рухавы, як жывое срэбра, дзіўна дасціпны для такого ўзросту, заўсёды гатовы нацягнуць нос начальству і пры гэтым сяброў выгарадзіць і самому не папасціся, ён быў агульны улюбёнец. Жанчыны здзіўлена глядзелі на яго на вуліцы, думаючы, які ж ён будзе, як вырасце. Вацак сапраўды быў прыгожы. Валасы хвалямі, як у Алеся, вочы шэрыя, але ў блакіт, рот з прыемнай, трохі хітраваткай складкай, толькі і грысці яму арэхі і жарты. Бровы ганарыстыя і добрыя. Увесь ён быў ад Загорскіх і адначасова увесь свой. Калі Сабіна ішла з хлапчукамі па вуліцы з ганарыста закінутай галавой, не было, напэўна, ніводнага чалавека, які не звярнуў бы увагі на гэтую кампанію. Грэбень залацістых валасоў, вільготныя, як зялёныя каменьчыкі ў расе вочы, вся неўлонная яшчарка. Струменчык вадкага малахіту, якога не бывае на зямлі. Вакол Вацлава сабралася, акрамя іншых, ядро чалавек усім. 3 сямікласнікі, 3 хлопцы 6 класа, 1 пяцікласнік. Сямікласнікаў звалі Алесь Міладоўскі, Юльян Чарноўскі і Цітус Далеўскі. Апошні быў з небяспечнай сям'і, але летні самы сціплы і добры з усіх. Глядзеў на Сабіну з адданасцю, танюткі, гарачы, як агеньчык, юнак, вельмі падобны на Вацлава. Гэтыя шмат ведалі пра Алеся, чулі трохі пра Віктара з Кастусём, але ці не найбольш звяртаў на сябе ўвагу аднакласнік Вацлава, невялічкі расточкам трохі цельпукаваты шляхтюк. Аб ім па сакрэту Вацлаў сказаў Сабіне. Ведаеце, ён у 5-м быў 2-й год. Ён вельмі разумны. Але хваравітый, бедны, часта думае там, дзе думаць забаронена, у касцёле, у класе. Яму ёсць аб чым думаць, а яго падловяць і злуюцца, і смеюцца часам. Я над ім апякуюся і заўсёды яго выстаўляю з лепшага боку. І хлопцы пачалі паважаць. А я з ім яшчэ гімнастыкай займаюся, і ён стаў згравнейшы. Трохі смешны, лабасты, але худы ў шчоках і востры ў падбароддзі, гэты хлопец наіўна цікаваў на свет вузкімі як шчылінкі глядзелкамі, якія нібыта толькі што прарэзаліся. Смешнае, сімпатычнае барсучаня. Звалі яго Франц Багушэвіч. Быў ён значна старэйшы за Вацлава, але Сабіна не сумнявалася, што словы аб апякунстве не хлусня. Адзін не ведаў добра моваў, акрамя сваёй, ды яшчэ, як гэта часта бывала ў беларускіх фальварках, падпсутых рускай і польскай. Другі, як помніў сябе аднолькава, валодаў шасцю. Адзін чуў размовы аб выгодным у гэтым годзе ячмені, бровары павялічылі закупкі, і аб горшых, чым у папярэдняга, казанях новага ксяндза. Другі з дзяцінства ведаў, чым непрыдатная для умоў Беларусі аграномія Лібіха і як менавіта развівалася красамоўства з часоў Цыцэрона да нашых дзён. І яны былі аднакласнікі. Не было ніякага дзіва ў тым, што адзін, які цягнуўся да ведаў, прывязаўся да таго, хто ведаў больш, хай сабе ён і быў малодшы. Не было ніякага дзіва, што малодшы цягнуўся да старэйшага, які валодаў адным несумненным веданнем, якога не набудзеш з кнігі. Як менавіта даводзіцца на кожным кроку змагацца за сям'ю, за фальварак, за зямлю, за сваю годнасць і як выкручвацца з лап мацнейшага. Веданне Франца было таксама безумоўна і вартае. Веданне жыцця і бяды знізу. Акрамя таго, Сабіна бачыла яшчэ адно. Франц дазваляў апекавацца над сабою, пакуль у яго самога яшчэ няма гэтага беспамылковага інстынкту адрозніваць ману і праўду. Чужое і патрэбнае, смецце і золата, тыранства, прыкрытае прыгожымі словамі і яснае разуменне таго, што такое свет і якое месца займаеш у ім ты. Гімназія рабіла з рамантычна ўзнёслых, летуценных і справядлівых падлеткаў будучых тайных саветнікаў, пшутаў, снобаў і барычаў, і Франц разумеў, што ён павінен трымацца таго, фарпосту чалавечнасці, які, хаця і па-юначаму, але змагаўся з гэтым, і перш за ўсё Вацлава. А душа ў яго была, была і неабыякая. Яна толькі пачынала развівацца, але ў глыбінях сваіх даўно ўсё разумела і абяцала далёка пакінуць за сабою многія і многія душы. Сабіна аднойчы злавіла на сабе яго позірк. Хлапец глядзеў сваімі вузкімі вочкамі, і былі ў гэтым позірку цяжкаватая дапытлівасць, розум і адвечная, амаль не ад чалавека, прага праўды. Вспамінаючы дабрадушныя вочы юнака, Сабіна кожны раз уздрыгвала. Ёй здавалася, што гэты чалавечак раптам спасціг усю яе. Гэтым пакуль што не мог пахваліцца ніхто. І толькі яна сама ведала, хто яна. Ведала, што яе іранічнасць і яе розум толькі сродак для таго, каб прыкрыць просты факт уласнай абыякавасці да жыцця. Яна не жыла. Яшчэ з інстытуцкіх часоў. Пенсіённая сістэма забівала дваяка і не магла, дзякуючы сваёй пачварнай і ветліва-халоднай бесчалавечнасці, не забіваць. Можна было зберагчы нешта адно – цела або душу. Пазбягалі гэтага адзінкі. Одних яна забівала фізично. Боже, які жахливі ледяні колони, який холод у дартуарах. Я не могу, я хочу на Дніпро, у Липецьку, Київ, на монастирське подвор'я, де завжди спиняється мати і де грецькі орехи падають з дерев. Я хочу на мілові донські гори, де весною жар тюльпану. Як холодно. Чому я не могу говорити, як говорила? Чому я не могу дозволити собі маленький відгук «з», а маль нечутний у слові «день»? Я не могу іначе, мой рот не так створений, я ж не буду актрисою, каб вимовлять чисто. Такі плакали по ночах, починали кашлять або прагно ловить пах кам'янно-вугольного диму і нафти. Наступала безлітосна зелена немоч, хлороз. Другі мацніші стискали душу у долонь, каб вижить. Гэтыя колони марму? Дякую, мадам. Спать у холоді здоровей. Імператор Душка, ми бачили його на акте. Я виправлю своє вимовлення, дякую вам. Мужчини, гэта брутально. Тільки тут я зрозуміла сапраўдную вартість добрых манер. Гэта не нахабство в моїх вачах, мадам, гэта пачцівасць, не злуйтеся. Такія выходзілі з інстытута здаровыя і усмешлівыя і дабіваліся поспеху, таму што ненавідзілі свет і людзей і адна адну. Выходзілі са знявечанай, зламанай душой, з разважліва халодным сэрцам, з той абрыдлівай бабскай подласцю, якая ў 100 разоў горшая за подласць мужчынскую.